Labas vakaras, malonus klausytojai. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais, Naujuoju testamentu, laišku Hebrajams. Toliau nagrinėsime šios knygos 11 skyrių, kalbėsime apie tikėjimo vyrus ir moteris. Ir nuo 32 eilutės aš temos dalį pavadinau kitų tikėjimas. Po maldos mes ir pradėsime tą apžvalgą. Dangiškasis Dieve, mes dėkojame tau už atvertą dangų, Jėzuje Kristuje tavo sūnuje, kuris paliko dangaus šlovę, atėjo į šitą žemę ir tapo vienu iš mūsų, toks kaip mes, tik be nuodėmės. Nes gimęs iš šventosios dvasios jis gyveno teisų gyvenimą. Dėkojame tau, dangiškasis Dieve, kad tavo sūnus atidavė savo gyvybę už mus nusidėjėlius, žmonės, kurie gyvename ir dar gyvensime šioje žemėje. Dėkojame, kad tavo šventasis nesupuvo, bet trečią dieną tavo galybės jėga buvo prikeltas, pasirodė daugeliui, buvo paimtas į tavo šlovę ir šiandien yra tavo galybės dešinėje. Kaip kunigas, kaip vyriausiasis kunigas, kuris tavo akivaizdoje užtaria mūsų nusidėjėlius, nes labai gerai pažįsta mūsų gyvenimą. Ačiū tau, dangaus Dieve, kad tu ne dėl mūsų gerų darbų nuteisini mus, bet dėl to brangaus darbo, kurį atliko tavo sūnus, praliedamas savo kraują. Ačiū tau, kad tas kraujas turi galę ištrinti, išdildyti ir atitolinti kaip rytus nuo vakarų mūsų nuodėmes. Mes dėkojame tau už tai, kad galime tave tokį pažinti. Ir prašome, kad šiandien, žvelgdami į tuos tikėjimo vyrus ir moteris, galėtume būti savo širdyse paliesti ir sustiprinti. O tie, kurie dar nepažįsta tavęs, kurie nepriėmė Kristaus kaip savo asmeninio gelbėtojo, nusigręžtų nuo nuodėmis ir atsisuktų į tave, gyvasis Dieve. Tu meldžiame Jėzaus vardu. Amen. Taigi, kitų tikėjimas. Ką dar pasakyti? Man neužtektų laiko, jeigu imčiau pasakoti apie Gedeoną, Baraką, Samsoną, Jeftę, Dovydą, Samuelį ir pranašus. Hebrajams laiško 11 skyriaus 32 eilutė. Laiško autorius būtų galėjęs vieną po kito vardyti tikėjimo didvyrius, jei jums priimtinas toks apibūdinimas. Jis būtų galėjęs parodyti, kaip tikėjimas pasireiškė dar daugelio vyrų ir moterų gyvenime. Taigi šio laiško autorius, pateikdamas mums sąrašą, aiškiai duoda suprasti, jog negali detaliai apie visus papasakoti, tačiau iš šį nuostabų skyrių turėtų būti įtraukti visi tikėjimo didvyriai. Šiame sąraše paminėtų žmonių gyvenimuose atsiskleidžia tikėjimo kova. Ne apie vieną iš jų nerašoma detaliau, tačiau visus juos sieja bendras bruožas. Jie buvo valdytojai. Gideonas, Barakas, Samsonas, Jeftė ir Samuelis buvo teisėjai, o Dovydas – karalius. Visi šie valdytojai kovojo dėl Dievo. Ir visi laimėjo tikėjimo kovą. Aš negaliu detaliai aptarti kiekvieno iš paminėtų vyrų, tačiau norėčiau kiek plačiau pakalbėti apie Gideoną. Gideono tikėjimas buvo iš tiesų silpnas. Iš tikrųjų, jis buvo labai gležnas žmogus. Dažnai sakoma, kad vienoje ar kitoje bažnyčioje yra mažas Gideono orkestras. To norima pabrėžti nedidelį narių skaičių. Tačiau, bičiuliai, svarbus ne Gideono vyrų skaičius, o jų tikėjimas. Kaip jau minėjau, Gideono tikėjimas buvo iš tiesų silpnas. Šis vyras teisėjavo Izraelio krašte, kai jį buvo užėmę midjaniečiai. Hebrajai net negalėjo nusimti užauginto derliaus. Midjaniečiai nuniokodavo kraštą. Jaunasis Gideonas bloškė kviečius vyno spaudykloje, nors turėjo būti kitur. Paprastai kviečiai būdavo vėtomi ant kalno viršūnės, kur pūsdavo didelis vėjas. Tame krašte stipriausias vėjas pakyla apie pietus. Bet Gideonas buvo bailys. Jis nusinešė kviečius į slėnyje esančią vyno spaudyklą, kur niekas negalėjo jų matyti. Gideonas vėtė grūdus vyno spaudykloje, išmesdamas juos į orą. Ar žinote, kas atsitinka, kai nėra vėjo, kuris nupūstų pelus? Jie krenta už apykaklės. Neįsivaizduoju, kas galėtų būti nemaloniau. Meti kviečius į orą, o pelai krenta tau už apykaklės. Tuo metu Gideonui pasirodė viešpaties angelas ir kreipėsi į jį. Narsusis galiūne. Gideonas nebuvo nei narsus, nei galiūnas, tad pamanė, kad angelas kreipėsi į kažką kitą. Manau, jis pakėlė akis ir pralemeno: tu man? Gideonas buvo didžiausias bailys ir to neslėpė. Jis tarė: aš priklausau menkiausiai kilčiai, menkiausiai giminiai ir esu jauniausias savo tėvo namuose. Tu išsirinkai patį mažiausią akmenėlį. Aš niekas. Tuomet Dievas tarė: taip, tu niekas. Todėl tave ir išsirinkau. Noriu, kad tikėtum manimi. Pamatysime, kad Dievas ėmė stiprinti Gideono tikėjimą, kol vieną dieną jis sugebėjo įveikti midjaniečius vos su 300 vyrų. Gideono tikėjimas paskatino jį veikti. Šiandien daugelis krikščionių mano, kad jei tarnavimas yra iš viešpaties, jį turi lydėti pompastika. Patikėkite, Dievas veikia kitaip. Aš manau, kad mūsų šalyje ir visame pasaulyje didžiausius darbus dėl Dievo nudirba pavieniai žmonės ir mažos grupelės. Libane buvau sutikęs vyrą, kuris beje priklauso tarptautiniai Gideonų brolių organizacijai. Jis aktyvus krikščionis, uoliai liudijantis Kristų, tačiau nėra nei garsus, nei populiarus. Izraelio krašte gyvena kitas nuostabus hebrajų kilmės krikščionis, kuris nepaisydamas patirtų persekiojimų, ištikimai liudija Kristų. Šiandien pasaulyje yra daug Gideonų, kuriuos tikėjimas skatina veikti. Dievas panaudos mažiausią žmogų, jei tik jis juo pasitikės. Mėly mano bičiuliai, Dievo keliai yra paslaptingi ir stebuklingi. Laiško hebrajams autorius mini Gideoną, Baraką ir Samsoną. Nežinau, ar aš būčiau įtraukęs į šį sąrašą Samsoną. Šio vyro tarnavimas buvo visiškai nevaisingas, tačiau jis tikėjo Dievu. Kartą ant jo nužengė Dievo dvasia ir Samsonas pasišovė išvaduoti Izraelį, tačiau taip ir nebaigė šio darbo. Toliau laiško autorius pamini Jeftę, Dovydą, beje, apie Dovydą mes galėtume daug ką pasakyti, Samuelį ir pranašus. Tačiau šio laiško autorius aiškiai duoda suprasti, jog dėl laiko stokos negali išvardyti visų. Dabar paklausykite, ką darė visi šie tikėjimo vyrai. Kurie tikėdami užkariavo karalystes, įvykdė teisingumą, įgyjo pažadus, užčiaupė liūtams nasrus. Hebrajams laiško 11 skyriaus 33 eilutė. Užčiaupė liūtams nasrus. Akivaizdu, kad čia turimas omenyje Danielius, nors jo vardas nepaminėtas. Užgesino ugnies karštį, paspruko nuo kalavijo ašmenų, atsigavo iš silpnumo, tapo galiūnais kovoje, privertė bėgti svetimųjų pulkus. Hebrajams laiško 11 skyriaus 34 eilutė. Tai tikėjimo kovos nugalėtojai. Toliau atskleidžiama tikėjimo apimtis. Kaip matome, tikėjimas apriepia visas gyvenimo sritis. Moterys atgavo prikeltų savo mirusiuosius, kiti leidosi kankinami ir atsisakė laisvės, kad laimėtų prakilnesnį prisikėlimą. Hebrajams laiško 11 skyriaus 35 eilutė. Moterys atgavo prikeltų savo mirusiuosius. Karalių pirmos knygos 17 skyriuje nuo 17 iki 24 eilutės užrašytas pasakojimas apie našlę iš Sareptus. jos sūnų Elijas prikėlė iš numirusių. Kiti leidosi kankinami ir atsisakė laisvės, kad laimėtų prakilnesnį prisikėlimą. Čia laišku, autorius prabyla apie kankinius. Dar kiti turėjo iškesti patyčias ir plakimus, taip pat pančius ir kalėjimą. Jie buvo akmenimis mušami, pjūklais pjaustomi, kalavijo kirčiais žudomi, klajojo prisidengę avikailiais ir oškenomis, vargo, kentė priespaudą ir kankinimus. Jie, kurių pasaulis nebuvo vertas, slapstėsi dykumose, kalnuose, olose ir žemės plyšiuose. Hebrajams laiško 11 skyriaus 36-38 eilutės. Tai dar viena grupė žmonių, kurie mūšio lauke nelaimėjo didžių pergalių. Jie nepasirodė gyvenimo scenoje prieš skaitlingą publiką ir dėl dievo netliko didelių žygdarbių. Tai tie kiti, kurie ir yra tikrieji dievo didvyriai, jei jums patinka šis apibūdinimas. Jie buvo teisiami, plakami, išjuokiami ir sodinami į kalėjimus, mušami akmenimis ir pjūklais pjaustomi. Džeromo teigimu pjūklais buvo pjaustomas Izaijas, tačiau tai žinoma tik tradicinė nuostata. Iš tikrųjų mes nežinome, kas iškentė šią žiaurę ir siaubingą mirtį. Dar kiti buvo mėginami, gundomi ir žudomi kalavijais. Norėčiau, kad pastebėtumėte kontrastą. Kai kalbėjome apie dievo žmonių laimėtas pergalės, šios skyriaus 33 ir 34 eilutėse skaitėme, jog jie užkariavo karalystes, įvykdė teisingumą, įgyjo pažadus, užšiaupė liūtams nasrus, užgesino ugnies karštį, paspruko nuo kalavijo ašmenų. Jie paspruko nuo kalavijo ašmenų, tačiau 37 eilutėje skaitome, jo kiti buvo kalavijo kirčiais žudomi. Kaip tai paaiškinti? Vieni tikėjimu išvengė kalavijo, kiti dėl to paties tikėjimo krito nuo kalavijo. Mes paliečiame labai sudėtingą temą, kodėl teisėjai kenčia. Žinau, kad sveikiesiems lengva kalbėti apie kitus, dievas juos bando. Tačiau šie žmonės tikėjimu iškentėjo visas aprašytas baisybės. Jie nelaikė jų išbandymu, o iškentė dėl to, kad gyveno tikėjimu. Apsiniaukusią dieną, nesibaigiančią naktį, nesulaukdami išgelbėjimų iš savo kančių, jie galėjo pasikliauti dievu. Kiti buvo kankinami, žudomi kalavijais. Gera cituoti tokią šventųjų rašto ištraukas kaip 34 psalmė, joje parašyta. Viešpaties angelas saugo tuos, kurie jo pagarbiai bijo ir juos gelbsti. Šaukiasi teisėjai pagalbos, viešpats klausosi ir išgelbsti juos iš visų vargų. Rašoma 34 psalmės 8 ir 18 eilutėse. Šios eilutės nuostabios ir Dievas iš tiesų tai daro. Bet kaip dėl kitų, kurie neišvengė kalavijo kirčių? Kaip dėl tų, kurie kentėjo? Steponas, žiūrėdamas anų dienų religiniams vadovams į akis, galėjo pasakyti. Argi buvo pranašas, kurio nebūtų persekioję jūsų tėvai? Brangus bičiuliai, pranašų duona niekada nebuvo lengva. Pats Steponas tapo pirmuoju kankiniu paguldžiusiu galvą dėl krikščioniško tikėjimo. Apaštalų darbų 7 skyriaus 52 eilutėje skaitome, kad prieš miniai užmėtant jį akmenimis Steponas sakė: deja, jie žudydavo pranašaujančius teisėjo ateimą, ir jūs dabar esate jo išdavėjai ir žudikai. Pašaukdamas Saulių iš Tarso, jauną, protingą fariziejų, viešpats Jėzus kalbėjo: aš jam parodysiu, kiek daug jam teks iškentėti dėl mano vardo, rašoma apaštalų darbų knygos 9 skyriaus 16 eilutėje. Evangelijos pagal Joną 16 skyriaus 33 eilutėje užrašyti viešpaties Jėzaus žodžiai: pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet jūs būkite drąsūs, aš nugalėjau pasaulį. Apaštalų darbų 14 skyriaus 22 eilutėje apie Paulių ir Barnabą pasakyta, jog vienoje iš misijų kelionių jie stiprino mokinių dvasę bei ragino juos išlaikyti tikėjimą ir sakė: per daugelį vargų mes turime įeiti į Dievo karalystę. Bičiuliai, daugelis žmonių parodė savo tikėjimą laimėdami mūšius ir išvengdami žūties, tačiau yra gausybė kitų, kurie kentėjo dėl tikėjimo. Ilga bažnyčios istorija mena valdiečius, Piero Valdo pasiekėjus, albigiečius, hugenotus, škotų, sandurininkus bei daugelį kitų grupių. Kai tarnavau Los Andželo centre įsikūrusioje bažnyčioje, tarp šios bažnyčios narių buvo ir poetė Marta Snell Nicholson. Aš turėjau garbės ją pakrikštyti. Toji moteris taip kankinosi, kad mes turėjome pakrikštyti ją jos namų vonioje. Vos kas nors prie jos prisiliesdavo, ji šaukdavo iš skausmo. Prieš iškeliaudama pas viešpatį moteris nežmoniškai prisikentėjo. Šiandien prikaustyti prie lovos kankinasi tūkstančiai panašių tikėjimo didvyrių. Malonu skaityti apie tuos, kurie šiame gyvenimo kelyje iškovojo dideles pergalės. Gera pranešti kitiems, kad viešpats juos išgydė. Bet ką pasakyti apie tuos, kurie nepaliaujamai kankinasi? Kaip dėl tų nežinomų misionierių, kurie kenčia dėl Jėzaus? Kaip dėl vargstančių tarnautojų? Norėčiau pasidalinti su jumis tuo, ką pats neseniai suvokiau. Tai susiję su mūsų nagrinėjama tema. Apaštalas Petras savo pirmo laiško 4:12-13 eilutėse rašė: mylimieji, nesistebėkite, kad degina jūsų ugnis, lyg jums būtų atsitikę kas nepaprasta, nes taip darosi jums išmėginti. Verčiau džiaukitės dalyvaudami Kristaus kentėjimuose, kad ir tada, kai jo šlovė apsireikš, galėtumėte džiūgauti ir linksmintis. Apaštalas Paulius laiške Kolosiečiams 1:24 eilutėje sakė: dabar aš džiaugiuosi savo kentėjimais už jus ir savo kūne papildau, ko dar trūksta Kristaus vargams dėl jo kūno, kuris yra bažnyčia. Kokiu būdu Paulius galėjo papildyti Kristaus kentėjimus? Argi Kristaus atpirkimas nebuvo tobulas ir užbaigtas? Jis buvo tobulas ir užbaigtas, tačiau žemėje viešpats Jėzus patyrė ir tokių kentėjimų, kurie nebuvo tiesiogiai susiję su mūsų atpirkimu. Kristus ištvėrė atpirkimo kančias ant kryžiaus. Prie to ne vienas iš mūsų negalime nieko pridėti. Tačiau paklusdami Dievui mes su jumis turime mokėti kainą. Kai kuriems iš mūsų gali tekti šiek tiek pakentėti. Jums leidus, pateiksiu pavyzdį iš asmeninio gyvenimo. Kai pirmą kartą man buvo diagnozuotas vėžys, viešpats išgydė mane. Tuomet džiugavau dėl jo gerumo, malonės ir gailestingumo. Buvau pažadėjęs viešpačiui, kad jei jis mane išgydys, atiduosiu jam visą šlovę. Tikriausiai aš pernelyg garsiai kalbėjau apie tai, ką Dievas dėl manęs padarė, nes netrukus mane užplūdo laiškai. Man rašė žmonės kamuojami paskutinės vėžio stadijos ir prašė, kad aš už juos melsčiausi. Stengiuosi prisiminti juos visų savo maldose, tačiau retkarčiais gaunu ligonių artimųjų pranešimą, jo kuris nors iš tų kenčiančių šventųjų iškeliavo pas viešpatį. Man ypač įsiminė vienos moters laiškas. Vėžys iškankino jos vyrą ir galiausiai jis mirė. Turėjau dar kartą viską apsvarstyti. Dievas ne visuomet pakelia žmogų iš lygos patalo, nors kai kurie žmonės išgyja, šiandien tūkstančiai tikinčiųjų leidžia dienas ligoninėse ar kankinasi prikaustyti prie lovos. Žinote, ką viešpats padarė išgydęs mane nuo vėžio? Leido mano tulžyje susikaupti akmenims. Praėjo nemažai laiko, kol gydytojai diagnozavo ligą ir aš daug prisikentėjau. Manau, kad viešpats norėjo pasakyti man: duosiu tau dyglį kūne, kad laikytum liežuvį už dantų. Tu per daug giriesi dėl to, kad aš tave išgydžiau. Noriu, kad įsikaltum savo į galvą, jog aš išgydau ne visus. Didžiausi šventieji yra tie, kurie patiria tikras kančias. Jie žino, kas yra tikras tikėjimas. Tu nenumanai, ką reiškia pasikliauti manimi tokią valandą. Viešpats paguldė mane ant menčių ir aš patyriau tokias kančias, kokių niekada anksčiau nebuvau patyręs. Vėliau davė man susigrumti su hepatitu. Atvirai prisipažinsiu, jog ėmiau manyti, jog Dievas prieš mane. Maldoje kalbėdavausi su juo apie tai. Tuomet jis prabilo į mano širdį šios skyriaus žodžiais, parodydamas man kitus, kurie buvo žudomi kalavijo kirčiais ir kentėjo tikėjimu. Bičiuli, jei galite vaikščioti ir pasakoti, kaip Dievas jūs išgydė, tą patį galėčiau daryti ir aš. Arba jei galite atsistoti ir pasakyti, kad jūsų verslas klesti, norėčiau priminti jums, jog šiandien daugybė Dievo šventųjų kenčia. Jie moka milžinišką kainą. Žinote, kokiu būdu? Tikėjimu. Jie turi žymiai daugiau tikėjimo negu aš ir tikriausiai yra daug uolesni šventieji. Kai kurie laiškai privertė mane nusižeminti. Nustabu šventieji pasaulio užkampiuose dirba Dievo darbus ir kenčia dėl savo tikėjimo. Laiško hebrajams autorius kalba apie tikinčiuosius, kurie gyveno tikėjimu. Apibūdindamas juos jis vartoja įvardį kiti. Man tai patinka. Neužmirškime tų kitų, kurie šiandien gyvena ir miršta tikėjimu. Daugelį iš jų kančios pasibaigė. Dabar jie pas viešpatį ir jiems daugiau niekada nebereikės mirti. Šiandien ši pastraipa reiškia man daugiau negu anksčiau. Tikiuosi, kad jis suteikė naujų minčių ir jums. Taigi, mėlyji, šioje rašto dalyje mes su jumis sustosime ir nors liko užbaigti išnagrinėti dvi paskutinėsias eilutes, tai mes su jumis padarysime kitoje mūsų laidoje. Na, o šios dienos laidos laikas baigėsi. Iki malonaus susitikimo. Sudie.